Mirëmëngjesi dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, kurse nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojnë. Kosova nuk qëndron keq me përmbushjen e kriterëve evropiane, thon zyrtarët qeveritar. Gjykata e Hagës urdhëron generalin serb Ratko Mladić që të dëshmojë në rastin e Radovan Karadžićit. Liderët opozitar Ukrainas refuzojnë ofertën për kompromis të presidentit Viktor Janukovic. Gjykata e lartë Australisë shfuqizon ligjin për lejimin e martesave të homoseksualve, njëkohëse ishte anulon edhe 27 martesat e tilla. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata Hagës ka vendosur që ish generali serbi Bosnjës Ratko Mladić duhet të dëshmojë në rastin e Radovan Karadžićit, liderit të serbëve të Bosnjës. Kjo thirrje është aprovuar pasi Mladić paraprakisht kishte refuzuar që të dëshmojë vullnetarisht si dëshmitar i mbrojtjes. Gjykata ndërkombëtare për krime lufte në Jugosllavi njoftoi se Karadžić pret që Mladić do të dëshmojë, se ata dyt kur nuk janë pajtuar apo s'kan pasur në plan që të përndjekin muslimanët ose kroatët nga zonat e kontrollit të serbëve. Mladić dhe Karadžić që akuzon për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit për shkak të rolit të tyre si lider të serbëve të Bosnjës gjatë luftës trevjeçare. Mladić pritet të ftohet si dëshmitar gjatë janarit. Liderët opozitar Ukrainës kanë refuzuar ofertën e presidentit Viktor Janukovic për bisedime, duke thënë se insistojnë në dorëheqjen e qeverisë. Protestuesit vazhdojnë të qëndrojnë në qendër të Kievit, përfshirë edhe kuvendi komunal, pasi policia u tërhoqë dje pas një dështimi për të liruar rrugët nga demonstruesit. Në Washington, ndërkaq Pentagoni njoftoi se ministri Ukrainas i mbrojtjes Pavlo Lebedev ka biseduar me telefon me sekretarin e mbrojtjes Chuck Hagel, të cilit i ka thënë se qeveria Janukovic nuk do të përdorë armët kundër demonstruesve. Departamenti Amerikan i shtetit ka thënë se po shikohen mundësitë e sanksioneve të mundshme kundër qeverisë ukrainase. Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur të ajnte në mëngjes pak metra para hyrjes kryesore për në ambasadën amerikane në kryeqytetin afgan Kabul, thot policia. Një zyrtar policor tha se bomba ka shpërthyer në udhkryqin që ndan rrugët për në ambasadën amerikane dhe për tjetra që çon për në selinë e misionit të NATO-s në Afganistan në Kabul. Ende nuk ka asnjë konfirmim për viktima apo të lënduar nga ky shpërthim. 13 organizatat kryesore mediali kanë bërthirë opozitës së armatosur në Siri që të ndalet së kidnapuar e gazetarët. Këto organizata thonë se më së 30 gazetarë pëmbahen peng në Siri. Në një letër dërguar ushtrisë çlirimtare të Sirisë dhe grupeve të tjera të armatosura, mediat thonë se rrëmbimi i gazetarëve po i shtyn këto organizata që të jenë të kufizuara në mbulimin e luftës. Letra nënvizon se kërcënime për rrëmbim i gazetarëve sikur atyre ndërkombëtar, po ashtu edhe lokal do ta bëjë më të vështirë për botën që të mësojë se çfarë po ndodh realisht brenda në Siri. Në shkruesit të kësaj letre përfshin New York Times, Washington Post, BBC, The Guardian dhe Associated Press. Gjykata e lartë e Australisë ka përmbysur ligjin për martesa të barazisë, cili është aprovuar nga Parlamenti Krahinor i Canberras, si dhe ka anuluar të 27 martesa të gjinisë së njëjtë, të cilat u realizuan 6 ditë pasi ky legjislacion hyri në fuqi. Qeveria federale ka fituar sfidën e saj në gjykatën e lartë bazuar në faktet se legjislacioni territoreve australiane nuk mund të jetë në konkurrencë me aktin federal të vitit 1969 për martesat, i cili nuk afron momentalisht bazë ose njohje të martesave të çifteve të gjinisë së njëjtë. Dham bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit kosovar, ku në linjë të drejtë për drejtë e kemi kolegun Zënel Buzuku. Mirëmëngjes Zënel.
Përshëndetje Fatmir.
Çështja e përfshirjes së pjesëtarëve të MUP-it serb në policinë e Kosovës ka kohë që është temë në media. Ma ka diçka të re sot në gazetat tona për këtë temë?
E përditshme akoa ditore Fatmir ka vënë pasë 338 në punësit e Ministrisë së Brendshme të Serbisë, të cilët ilegalisht kanë vepruar për vite rresht në Kosovë, kanë shprehur gatishmërinë e pensionimit. Gazeta thekson se ata do të pensionohen para kohë, por nuk do të mbeten pa punë sepse do të ndërojnë vetëm uniformën, pasi kanë shprehur gatishmërinë që të rekrutohen në policinë e Kosovës. Ndryshe Oficiali zbatuasi marveshjes së Brukselit parashitë që Serbia të ofronte të dhëna të detajuara rreth numrit dhe rangut punonjësve të qeverisë së Serbisë në sektorin e sigurisë të punësuar në Kosovë, të cilat kanë shprehur interes për t'u bashkuar strukturave të Kosovës. Por, siç thekson gazeta Beogradi Zyrtar, nuk i është përmbajtur afatit për këtë çështje dhe se vetëm tash ka mundur të marrë konfirmimin e 338 pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të cilët i ka përfshirë në listë. Pasmir.
Po një çështje tjetër, si e komentojnë gazetat raportin e djeshëm për evazionin fiskal dhe informalitetin.
E përditshmja Kosova sot, duke komentuar raportin e Institutit Reinvest, thekson se rritja e perceptimit bizneseve për vështirësitë në cilat hasin tregon se konkurrenca i ofertë në të bërit biznes në Kosovë është problem shumë serioz që duhet adresuar nga institucionet, odhet ekonomike dhe faktorët e tjerë të rëndësishëm. Fakti se mbi 60% e bizneseve të anketuara besojnë se nëse ata vendosin të ikin taksave mund të bëjnë këtë gjë shumë lehtë dhe pa u zënë nga autoritetet, gazeta thekson se ky është një argument që shfaq dobësinë e shtetit në garantimin e një ambienti të drejtë për veprimtaritë ndryshme afariste. Fatmir.
Dhe për fund çfarë ke veçuar në thuaj?
Nga përditshmja tribuna veçojmë shkrimin që ka për fokus stafin diplomatik të ambasadës së Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gazeta thekson se Republika e Kosovës ka disa muaj që ka lënë të vetëm ambasadorin e Kosovës në SBA Akan Ismailit. Aktualisht Kosova më shumë ka diplomatë në Çeki dhe në Maqedoni se sa në shtetin më interes për Kosovën. Zyrtar të lartë të qeverisë Kosovës, që muajve të fundit kanë qëndruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë mbetur të habitur kur kanë mësuar që ambasada Kosovës në Washington ka mbetur pastaf diplomatik. Ministria e jashtme pranon, si pas përdisme tribuna, se ka boshllok në stafin diplomatik dhe premton plotësimet e nevojshme.
Ishte kolegu jonë Zanel Buzuku me pasion e shtypit, në përsa ne e vazhdojmë tutje. Teknikisht, Kosova nuk qëndron keq me plotësimin e kritereve evropiane, deklarojnë zyrtarët e institucioneve në Prishtinë. Pasaportat dhe letër njoftimet biometrike janë të pranueshme, kurse certifikatat e lindjes, automatërsore të tjera do duhet të psojnë edhe disa ndryshime. Këto janë disa nga gjetjet që i ka bërë Komisioni Fakt të Mbledhës i Komisionit Evropian që ka qëndruar ditëve të fundit në Kosovë. Njësit e integrime evropiane ndërkaq thonë se në Kosovë ende ka shumë punë deri në liberalizimin e vizave. Arton Konushevce njofton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se misioni fakt mbledhës i Komisionit Evropian që ka qëndruar javën e kaluar në Kosovë ka pasur vlerësime në përgjithësi pozitive lidhur me çështjen e riadhësimit, riintegrimit dhe sigurinë. Koordinatori i procesit të liberalizimit të vizave në qeverinë e Kosovës Besnik Vasolli ka deklaruar se misioni tetantarësh nga Komisioni Evropian ka realizuar shumë vizita nëpër institucionet dhe mjedise të ndryshme në Kosovë.
Vlerësimet e tyre ishin pozitive në përgjithësi, ata thanë edhe na konfirmuan që janë ndarë pozitivisht të befasuar me progresin e arritur. Ata vlerësuan të arriturat tona në funksionalitet të simit.
Vasolli tha po ashtu se pasaporta biometrike e Kosovës ishte vlerësuar se i përmbush kriteret e parapara, sikur se edhe letërnjoftimet. Kurse sa i takon çështjes së certifikatave të lindjes, ato të martesës dhe certifikatet e tjera është kërkuar Thavasolli që të kenë më shumë masa të sigurisë.
Ata kërkuan një përkushtim edhe më të madh në verifikimin e dhënave të personave që aplikojnë për dokumente personale, pasi që e kemi parasysh që tani më kemi pranuar një numër të madh të librave OMS që kanë qenë në Serbi dhe ata duhet të shohin një verifikim të gjitha të dhënave konform librave aktuale që i kemi në sistem, por edhe këtyre që janë këtu në Kosovë.
U shpreh Vasolli dhe shtoi se faktmbledhësit kanë kërkuar që në të ardhmen të ketë statistika më të theksuara rreth shpenzimeve të fondit për integrim. Sipas Vasollit, sfidat dhe të gjeturat e këtij misioni janë të plotësueshme dhe nuk paraqesin probleme. Nga ana tjetër, Shënoll Muharremi, njohës i integrimeve evropiane, thotë se institucionet e Kosovës në drejtim të liberalizimit të vizave kanë shënuar përparime, por siç thaj ka ende shumë punë për të bërë.
Sigurisht që progres ka, sidomos këtë blok që është vlerësu, po mos harojmë faktikisht që në anën tjetër edhe gjatë këtij viti kemi pasur trende negative sa i përket numrit avil kërkuzve në përvendet e Schengenit. Andaj, ka progres, po mbetet shumë për të bërë. Personisht jam i shqetësuar për shkak se kalon 23 muaj, edhe ende nuk shifët drita në fund të tunelit.
Muarimi theksoi se qeveria e Kosovës nuk duhet ta shohë shumë ngushtë çështjen e liberalizimit të vizave, siç tha ai, të pasaportat biometrike dhe letërnjoftimet, por edhe në aspektet e kushteve socioekonomike.
Kjo çështje ka të bëjë me situatën socioekonomike në Kosovë, me kushtet e jetesës dhe zhvillimin e punësimit. Dhe kjo qeveri nuk ka bërë sa duhet, nuk ka agendë të zhvillimit ekonomik, nuk ka agendë të programet punësimit, dhe si pas modelimit dhe propozimit buxhetor që kanë bërë, do nuk davan nga vite tjera.
Si do që të jetë, një vizitë e misionit fakt mbledhës paraprakisht ishte realizuar edhe në tetor të vitit 2012, kurse vizita e radhës pritet të realizohet në fillim të vitit të ardhshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Informaliteti po ngulfat Kosovën, kurse mbi 60% e bizneseve në vend besojnë se nëse ato vendosin t'i ikin obligimeve shtetërore, mund ta bëjnë këtë gjë shumë lehtë dhe pa u zënë nga autoritetet. Kështu thuhet në një analizë që ka bërë Instituti Reinvest, ndërsa hollësit nga të gjitha kjo në i sjell Luleta Krasniqi.
Konkurenca jo fair, që rrjedh nga evazioni fiskal dhe nën deklarimi i punëtorëve, është përmendur nga bizneset në Kosovë si bariera më e lartë në të bërit biznes. Krahasuar me studimet paraprake, të cilat vlerësojnë barierat e të bërit biznes, intensiteti i këtij perceptimi është rritur, gjë që tregon se konkurenca jo fair në Kosovë është problem shumë serioz. Këto vlerësime kanë dalë nga një analizë bërë nga Instituti Reinvest mbi nivelin e evazionit fiskal dhe informalitetin në fuqinë punëtore. Sipas të dhënave të studimit, menaxherët dhe pronarët e bizneseve besojnë se mesatarisht bizneset në industrinë e tyre raportojnë rreth 65.6% të shitjeve, që do të thotë se 34.4% e shitjeve nuk deklarohen. Mbi 60% e bizneseve të anketuara besojnë se nëse ata vendosin të ikin taksave, ata mund ta bëjnë këtë gjë shumë lehtë dhe pa u zënë nga autoritetet. Tendenca e evazionit fiskal është më shumë i shprehur tek ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, sesa tek bizneset e mëdha. Drejtori i Institutit Reinvest, Lumir Abdigjiku, thekson se evazioni dhe informaliteti janë barrierat kryesore për bizneset në Kosovë.
Informaliteti dhe evazioni fiskal rëndojnë stabilitetin shoqëror, me qenë se më shumë evazion dhe më shumë informalitet do të thotë më pak fytyra buxhetore, rrjedhimisht më pak institucione publike që përkrahen zhvillimin e tregut. Së dyti, ato ofrojnë motive destruktive për bizneset që të mbesin të vogla dhe të mos shfrytëzojnë mundësitë e rritjes për të kamufluar gjithmonë këto aktivitete ajo legale.
Bizneset janë kontribuues të mëdhenjtë të buxhetit të shtetit, dhe nëse shitja nuk deklarohet, do të thotë që të mira dhe shërbimet të cilat shteti ju ofron qytetarëve nga kontributet e bizneseve janë më tepër se për 1/3 më të ulta se sa që mund të jenë. Rajoni i Gjilanit në kostudim paraqitet si rajoni me evazionin më të lartë të taksave, me rreth 60% të shitjeve të padeklaruara. Ministri i Financave Besim Beçaj, duke bërë një krahasim me vitet paraprake, ka theksuar se evazioni fiskal në Kosovë viteve të fundit ka shënuar rënje.
Tyrat tatimore gjatë viteve të kaluara janë rritë në mas të konsiderueshme. Shifrat e rritjes e tyrave nga ATK-ja në buxhet dhe nga dogana në buxhet janë më të mëdha se sa shifrat e hyrjes në bazë rritjes ekonomike që të duhet rezultante. Janë praktikisht të dyfishuara. Dhe kjo tregon që është një funksionim më i mirë dhe është një kthim i një pjesë të ekonomisë jo formale në ekonominë formale.
Ky raport po ashtu konstaton informalitet të lartë në fuqinë punëtore. Menaxherët dhe pronarët e intervistuar besojnë se bizneset në industrinë e tyre raportojnë në mesatare 63% të punëtorëve të tyre, kjo do të thotë që në mesatare 37% e fuqisë totale të punëtorëve nuk raportohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para mbylljes së edicionit mëngjesit, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kosova ka ende punë për të bërë në sajtë të liberalizimit të vizave, për nuk qëndron keq në përmbushjen e kriterëve të nevojshme. Një shpërthim i fuqishëm ka ngjarë sot në mëngjes para ambasadës amerikane në Kabul, por nuk ka të lënduar. Mos zgjidhja shpejt e krizës politike në Ukrainë bën që Shtetet e Bashkuara të kërcojnë me sanksione këtë shtet. Organizata Globale Mediale i shkruajnë kryengritësve në Siri me kërkesë për të kursyer gazetarët që mbulojnë luftën atje. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëveçje.